For today, we'll be talking about Teach Us to Pray. That's the title of the message for today. Teach us, Lord, teach us to pray. No? Let's open our Bibles to Luke chapter 11, verse 1. Luke chapter 11, verse 1, and let's read this all together. Ready, go. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Okay, manalangin tayo. Lord, maraming salamat po dahil sa araw na ito, magkakasama kaming sumasamba at nagpupuri sa iyo. Hindi alintana ang lakas ng ulan o ng baha, hindi hadlang, Panginoon, ang sama ng panahon, sapagkat ang araw na ito ay araw mo. At kami sama-samang magpupuri at luluwalhati sa iyo. Panginoon, dalangin namin ang mga kapatiran po namin ginaha at nagtangka na makarating dito pero hindi po nagtagumpay. Ingatan mo po sila at pangalagaan. At kung may pagkakataon namin hapon, makasama po namin sila, Panginoon. And Lord, punuin mo ang aming puso ng pananabik sa iyo at sa iyong salita. At ito'y magbunsod ng pagbabago sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa panahong itong nakakaniig ka namin. Sa iyong papuri at sa iyong luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Praise God for being. Makakaupo na po tayo. Meron pong isang church na sa isang lugar, matagal na rin yung church na yon. Kaya hindi po, isang araw, nagulat na lang sila sapagkat sa halos ilang bahay or ilang establishments, no, ay nagtayo naman ng bar. No, o halos katapatan po nila yung bar. At ang church ay naalarma sapagkat this is a church and then all of a sudden, merong bar sa harapan ng church. Kaya po nagtawag yung pastor at yung mga members, nagsama-sama, mga leaders, and they prayed against that bar. At ang panalangin po nila, Lord, isara mo po yung bar. Lord, sunugin mo po yung bar. No, kasi nagiging lugar ng mga prostitusyon, nagiging lugar ng inuman, ng sugal. Kaya panalangin na, Lord, sunugin mo po yung bar. In Jesus' name. Yeah. Isang gabi po ay malakas ang ulan, kumidlat, at tinamaan yung bar. Sa madaling salita, nasunog yung bar. Nagliliyab yung bar. Nagalit po yung may-ari ng bar at idinimanda yung church. At doon sa harapan ng piskal, sinasabi ng may-ari ng bar na ang may kasalanan kung bakit nasunog yung kanyang bar ay yung church. Kasi pinag-pray na masunog yung bar. Sabi naman nung church, sa harapan ng piskal, hindi kaming may kasalanan. No, hindi kaming may kagagawa noon. Hindi kami ang nag-arson. No, hindi kami ang may kagagawa noon pagkasunog ng iyong bar. Pero sabi na may-ari ng bar, hindi, kayo. Kayo ang may kasalanan kung bakit nasunog yung aking bar. Sabi ng church, hindi kami ang may kasalanan. Naguluhan yung piskal. Tang sabi ng piskal, hindi ko alam kung sinong nagsasabi sa inyo ng totoo. Pero isang bagay lang ang napagtanto ko. Mas naniniwala sa prayer yung may-ari ng bar kaysa sa inyo. Do we believe that God answers prayers? Amen? We have a God who answers prayers. No? But the question is, why is prayer underrated? Bakit ba ang panalangin ay parang hindi sikat? Mas magusto pa natin sigurong matutong mag-preach, mag-lead, mag-grow ng church, palayas ang demonyo, magpagaling ng may sakit, kesa mag-pray. Bakit ba ayaw nating, o hindi tayo mahilig mag-pray? No? Siguro, dala ito ng ating nakagisnan na ang mga panalangin ng unang panahon ay parang bahagi ng isang patay na ritual. No? It's a dead ritual? O bahagi ito ng isang religious obligation? O kaya siguro ang larawan ng panalangin ay para lang sa mga manang, Di ba yung mga matatandang pumupunta ng church, madaling araw pa lang, alas 5, naglalakad patungo ng simbahan. So madalas, ang isip natin, ang panalangin ay para lang sa mga matatandang babae, na mga balo. O kaya, ang panalangin para lang sa mga babae, hindi para sa mga lalaki ito. Yung iba, ayaw ng prayer kasi parang nakakababa ng, no, it humbles us. It cuts through our pride. No? Para sa iba, parang hindi nila hilig ang panalangin kasi it takes hard work. Para sa mga tamad, mahirap mag-pray. No? At lalo dun sa parang pag nagpe-pray, inaantok. No? Parang naman sa iba, you know, prayer doesn't work. No, why should I pray? Hindi naman sinasagot yung aking panalangin. Pero maraming beses, nagiging mabisa at nagiging nagkakaroon tayo ng pagnanais mag-pray pag nagkaroon na ng calamity. Amen? Halimbawa, lumindol nung Biyernes. No? Nasaan kayo noon nung lumindol nung Biyernes? Okay. Kami po ay nasa Trinoma. Kasasampa pa lang po namin dun sa tuktok ng Trinoma. At siguro mga 15 to 20 minutes pa lang kami nasa loob ng Trinoma nung nag-alarm at pinalalabas po ang lahat ng mga tao sa Trinoma. And habang kami po'y papababa, hindi po maubos-ubos ang aming panalangin. Lord, Lord, iligtas mo po kami, Lord. Huwag sana po yung susunod yung big one, Lord. Protektahan mo po yung mga mahal namin sa buhay. Lord, ingatan mo po yung mga nasa nandito sa mall at nasa mga matataas sa gusali. Then we pray. Kapag kagipitan na, tama ba? Hindi naman natin hiling mag-pray. Pero kapag nasa panganib na ang iyong buhay, magpe-pray ka. Kahit nga yung mga atheist, di ba? They say they don't believe in God. Merong isang cashier na nagdi-dispense siya ng bonus ng mga empleyado sa isang department store, no? At binabati siya ng mga tao. Merry Christmas! Merry Christmas! Sabi niya, don't say Merry Christmas. I don't believe in God. Just say Happy Holidays. I don't believe in God. I don't believe in God. Marami mo mabati sa kanya, Merry Christmas! Merry Christmas! There is no Christmas. I don't believe in God. No? Just say Happy Holidays. Maya may bumalik sa kanya at sabi, sobra yata yung binigay mo doon sa, ano, sa payslip ko, ito lang, ganyan. No? Pero sobra yung naibigay mo. At nung tingnan niya, lahat halos nung kanyang na-dispense ay sobra. At nung tinitingnan niyang isa-isa na sobra yung mga naibigay niya, ang sabi niya, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Kapag nasa panganib ka, mapapatawag ka talaga sa Diyos. So, lumapit yung mga disciples ng Panginoon sa kanya at ang sabi, Lord, teach us to pray. There must be something in prayer, no, that captures the heart of His disciples. There are so many things na wonderful things, amazing things na ginawa ni Jesus, like healing the sick, no, opening the eyes of the blind, raising the dead to life. Ang daming mga bagay na masasabi mo na grabe ang ginawa ng Lord. No? And the disciples could have asked the Lord, Lord, paano mo ginawa yun? Di ba? Paano kang lumakad sa dagat? Paano mong pinadami yung tinapay? Paano mong binuhay yung patay? Turuan mo nga kami. Di ba? Mas magandang magpaturo ng ganun, di ba? Lord, paano mong ginagawa that you can actually gather 25,000 people in one gathering? Paano mo ginagawa yun? How can you attract people? How can you sustain the attention of the people while you speak? Paano mo nagawa, Lord? Amazing. Marami silang pwedeng ipaturo sa Lord. Lord, i-coach mo nga ako. Lord, paano magpalakad ng pilay? Train mo nga kami paano magpalayas ang demonyo. Mahirap gawin yun eh. But of all the things that the Lord showed them, the Lord did, sa dinami-dami ng pwedeng ipa-coach at ipa-train kay Jesus, ang sabi ng mga disciples, Lord, pwede bang turuan mo lang kaming mag-pray. Kasi siguro nakita nila ng sikreto ni Jesus, why his life was so powerful, his ministry was so fruitful. What? Because he had such an intimacy with his Father. Sabi ko, kung meron man kaming ipatuturo sa iyo, Lord, can you teach us to pray? Alam niyo itong limang salita na ito, lima lang ito eh. Lord, teach us to pray. Limang salita lang ito. Very short, but this is a very powerful prayer request. Lord, teach us to pray. It will revolutionize your life. Pwede bang sabihin natin, Lord, teach us to pray? Once again, can you say, Lord, teach us to pray? Can you close your eyes and talk to the Lord and say, Lord, teach us to pray? May the Holy Spirit teach us how to really pray. Tingnan natin, himayin lang natin yung prayer na ito. Lord, teach us to pray. Okay. Una po, sabi, Lord, teach us. Lord, teach. When you say, Lord, teach, it is a posture of humility. No? It's a posture of surrender. Pagka sinabi mo una, Lord, inaamin mo na you're a servant. Tama ba? Pag sinabi mong Lord, Master, Lord, expert ka diyan, I am not. Pag sinabi mong Lord, teach me, pwede bang turuan mo po kami? It is as if you're saying, Lord, we don't know how. We admit our lack. We recognize our weakness. Hindi po namin kaya. Kaya kailangan po namin ikaw to teach us how to pray. Sa totoo lang, we need to know how to pray, and lalo yung panalangin na sinasagot. Kasi there are billions of people praying every day. But how can you be sure their prayers are being answered? Billions are being offered, pero hindi lahat yun sinasagot ng Panginoon. So there has to be a spirit of desperation, just like the disciples, no? There has to be, alam mo yun, yung spirito ng desperasyon na, Lord, tinry na namin mag-pray, parang wala namang effect eh. It doesn't work. Can you teach us how to pray na yung prayer namin talaga mag-work? Yung prayer po namin talagang sasagutin. Yung prayer po namin talaga makakarating sa langit, hindi po tatama, babounce sa kisame at babalik sa amin. Lord, teach us to pray. There has to be a spirit of desperation. Can you say desperation? Yung meron kang hunger. Hunger. No? Nung nandun po kami sa Sea of Galilee, no? Nung nasa Israel po kami, di pinagmamasdan ko po yung Sea of Galilee. Lake po yun eh. Freshwater lake. No? At habang minamasdan ko po yung bulubundukin sa paligid po ng baybayin ng Galilea, sabi ko, hindi naman ito maganda. Although excited lang kaming makapunta, no? Kasi siguro, dahil doon lumakad ang Panginoon, gumawa ng himala, pinatigil ang bagyo, yun lang. But, aesthetically speaking, yung Lake Caliraya is much, much, much more beautiful than the Sea of Galilee. Yung ating Caliraya Lake, mas maganda pa kaysa doon. Hindi naman kagandahan ito. Bakit ba dinudumog ng mga tao? No? Ano ba meron dito? At bakit sinabi that this is a promised land? Eh, kalbo naman yung bundok. Yung dagat naman ay hindi naman impressive. Nung pinaunawa po sa akin ng Panginoon na isipin mo naman kasi, 40 taong naglakbay ang mga Hudyo sa ilang na ang kanilang nakikita ay puro buhangin. Walang puno, walang vegetation, walang mga lawa at ilog. apat na puntaong silang ang kinakain nila ay mana, tinapay na walang lasa. Pugo, walang masyadong fancy food. Kaya nung makita nila yung Sea of Galilee, pati yung long and winding river ng Jordan, talagang napabulala sila. This is promised land. Because for the first time in their lives, after 40 years, they saw an oasis. And the Sea of Galilee and the long and winding river of Jordan is the biggest oasis in that place of the world. Hindi ko na-appreciate yon. Bakit? Hindi ko na-appreciate yon. Kasi galing ako sa bus na air condition. Merong tubig na anytime pwede akong uminom. At galing ako sa isang 4-star hotel na eat all you can. Anong ibig kong sabihin? My heart was dulled by comfort. Komportable ang buhay ko eh. Pagsampa ko doon sa Israel. No? Hindi ako naglakad. Nag-eroplano kami papunta ng Israel. Komportable ang buhay ko. Kaya pag tungtong ng pa ako sa Sea of Galilee, hindi ko nararamdaman yung excitement. Walang excitement. Kasi siguro mas gusto kong makakita ng mas magagandang lugar. Sa mga rami ko nang nakitang magagandang lugar, parang hindi siya ganun kaganda. Pero kung ikaw galing ka sa disyerto at wala kang kinakaing matino at wala kang naiinom, pag nakita mo yon, that truly is paradise. Sometimes, you know, hindi na tayo nasasabik sa Diyos. Kasi wala ka ng uhaw. Bakit? Nawalan ka ng gana. Bakit? Kasi meron ng ibang nagbibigay ng sigla sa'yo. Di ba bakit ba, sabi nga ni Fred Hartley, yung binabasa nating libro, Church on Fire, no? We encourage you to buy this book. 150 lamang po ito sa book fair. Go to the book fair this afternoon. Palagay ko wala nang ulan mamayang hapon. And then, dahil po magagandang libro, murang-mura, sa book fair. Okay, so, sa ano sabi niya? Bakit daw madalas walang gana ang taong kumain? Dalawang bagay lang. Una, may sakit. Pangalawa, in love. Tama ba yun? Pag wala kang ganang kumain, hindi ka dinadat na ng gutom kasi una, may sakit ka. Pangalawa, in love ka kasi. Okay? Ang tanong, bakit? You are spiritually sick. Bakit ka naman spiritually sick? Kasi number one, you lost your spiritual appetite pala. Bakit you lost your spiritual appetite? Your appetite for God. Because number one, you're spiritually sick. And number two, you're in love with something else. So kung merong ibang nagpupuno ng puso mo, merong ibang nagbibigay ng sigla sa'yo, then there is no need for God. Tama? Kung merong ibang nagpa-pump ng adrenaline mo, no? Habang naglalaro ka ng computer games, no? Ibang klase kapag nag-ML ka, ibang klase kapag ka nakikita mo yung YouTube ano mo o kaya Facebook account mo, dami nagla-likes, ibang klaseng adrenaline rush, di ba? Pero minsan di mo na naranasan sa Diyos 'yon. Why? Kasi nga na-inlove ka na sa iba. Hindi na sa Panginoon. Can may the Lord have mercy on us and create such hunger, that deep hunger for Him, that we will come to Him in humility and say, Lord, can you teach us to be intimate with you? Can you teach us? Can you create a hunger in our hearts for you? So hindi kami masisiyahan na lang kung anong binibigay ng mundo. If you really want to pray, this has to be the starting place. Your desire to be intimate with the Lord. That should be the starting place. Kaya nga daw, ang panalangin ay parang paghinga. Kaya kung sasabihin mo, nakakapagod mag-pray, sino sa inyo nagsabing nakakapagod huminga? Hindi nakakapagod huminga. Kailangan mong huminga. And prayer is like breathing. So we have to recognize our need for God. Okay, number two, us. Salamat sa padalangin ng mga disciples na to kasi sabi na nila sila, Lord, teach me. Can you say, teach us? It's us. It's a corporate request. It's a prayer na nagsasabing, Lord, can you teach us? There is no room for individualism here. Na, Lord, tulungan mo ako maging expert ako mag-isa sa panalangin. No. Prayer is more powerful when two or three ask in His name. Where two or three are gathered together in the name of Jesus, there He is in the midst of them. At ang sabi ng Panginoon, mas effective and powerful yung panalangin ng dalawa kaysa sa panalangin ng isa. Kaya yung mag-asawang nananalangin magkasama, that's a powerful tandem. Kapag ang pamilya sama-samang nananalangin, that's really powerful. Kapag ang church together, kagaya kanina, we pray together, that's powerful. When we pray together. Okay? Kaya makita po natin ito na ang prayer, hindi lang yung pang sarili natin. It's not really just for us. Sa ating devotion kay Daniel, ang panalangin niya, it covers the whole nation. Hindi lang yung Lord. Kasi madalas, ang panalangin natin, no? Sa totoo lang, ang panalangin, most of the time, ang panalangin natin, nagsisimula agad sa Lord, tulungan mo ko. Lord, saan ako kukuha ng pera? Lord, paano ng anak ko? Lord, saan ko hahanapin? Ganun agad ang panalangin natin, no? Ibig sabihin, ang panalangin natin napakababaw because it is informed only by our present and pressing circumstance. Ang ating panalangin ay umiikot lang dun sa kung ano yung apektado tayo. Ang ating panalangin ay may kinalaman lang sa present, yung kasalukuyan. Hindi na natin nakikita yung future. Yung ngayon lang. Kaya tayo nananalangin kasi nga urgent, kailangan, importante. But Daniel prayed for the nation. Daniel prayed for other people. No? Not for himself. But for God's kingdom, for His name, for His will. So that should be our prayer. It has to be us. Amen. Then pangatlo, okay, to pray. So yung pangalawa po is, there has to be a corporate aspect in prayer. Pangatlo is to pray. Lord, teach us to pray. No? Turuan mo po kaming manalangin. Kung titingnan niyo po yung verse 1, sabi doon, Jesus, no? One day, Jesus was praying in a certain place, no? In a certain place. In verse 1, sabi po dito, Jesus was praying in a certain place. So si Jesus pa lang, habit niya talaga is to pray in a certain place. Meron talaga siyang lugar na lagi siyang doon nagpe-pray. Isang lugar doon is Garden of Gethsemane. Paborito niyang lugar to pray. So alam ng mga disciples yung lugar kung saan nagpe-pray si Jesus. There's a designated place for Him to pray. Although we can pray anywhere. We can pray while lying down. No? But Jesus has a certain place to pray. Has a certain position. No? Has a certain time to pray. Kaya nga, respetado ng mga disciples yung prayer life ni Jesus. That's part of the schedule. That's part of His work. That's part of His life. Prayer, hindi siya isang bagay na parang isisingit mo na lang sa mga kaabalahan mo. Kundi yung prayer pala ang pinakamahalaga sa lahat ng mga gawain mo. Amen ba? Ito pong Crossworld ay nais natin na maging house of prayer. Lagi natin sinasabi, this is the house of answered prayer to the nations. And let's pray na talaga maging totoo nga that this place can be a house of prayer. No? Isa pong pinapanalangin po natin, and you join us in prayer, Ito pong side na ito, pagpasok niyo po ng gate, sa may gilid, lupa pa po natin yan eh. No? And we're dreaming that yung parsela ng lupa, mga 100 square meters siguro yan, 100 square meters. We're praying that on that site, sa ibaba niya, parang mayroong pwede maglagay ng coffee shop. And then, sa itaas niya, will be a prayer house. Then, lagyan ng mga cubicles so that people can come and pray. Parang kahit hindi ka na pumasok sa loob ng church, right there, you can access it, and you can go straight up, and people can congregate, no? Kahit a small group of people can congregate and pray together daily. Di ba? Ganda nun? Na it is accessible. Pwedeng puntahan ng mga tao, no? And they can pray. And people will hear the prayer of His people. Amen po ba? Amen? Pwede pong sama nyo kami sa prayer dyan. Sama natin sa prayer natin yan. Lord, give us a prayer tower. No? Isang tore na we can rise in this place, and that will be a place of prayer. Okay. So Lord, teach us to pray. Again, not to cast out demons, not to lead, not to grow a church, not to heal the sick. Kasi ang lahat ng ito, magagawa mo kung marunong ka mag-pray. Amen ba? Kung alam mong i-access yung trono ng biyaya ng Panginoon, then all the rest will follow. Lord, teach us to pray. Now, tinuruan ng Panginoon ng kanyang mga disciples how to pray. And ang turo nga ng Panginoon is this, eh, di ba? Sabi niya, He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Saka ngayon, in verses 2 hanggang verse 4, pinakita doon yung Lord's Prayer in a short form. Mas maikling rendition ng Lord's Prayer. Verses 2 to 4. Now, ngayon nakita natin dito na this should be our attitude, no? Attitude of humility, attitude of unity, and attitude of persistency. Ito po yung tatlong attitude na kinakailangan natin, no? For us to learn to pray, you have to be humble, you have to be united with the body of Christ, and we need to be persistent. No, mamaya, i-emphasize ko ng gusto yung persistency. Okay? But this should be the attitude that we should carry in order for us to learn how to pray. Okay? And thereafter, makita natin yung attitude, makita natin yung movement nung prayer, yung actual prayer na tinuro ng Panginoon. At ito yung movement. Okay? Let's take a look at the movement. Number one, when you pray, you should start with thanksgiving. No? The movement is, in the Lord's Prayer, is thanksgiving. Say, can you say thanksgiving? Kasi nagsimula yung panalangin, no, honoring God. Hallowed be your name. Your kingdom come. Di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Hindi nagsimula yung, Lord, saan ako mangungutang? Hindi ganun eh. Lord, paano na yung tuition? Hindi ganun eh. Lord, no, pauwiin mo na yung anak ko. O Lord, baguhin mo yung mister ko. Laging ganun, di ba? Madalas ang umpisa ng panalangin natin, hingi agad eh. Pero tinuturuan tayo ng Lord, pag magsisimula ka manalangin, you begin with thanksgiving. Psalm 100, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Kaya kapag ka magsisimula kang lumapit sa Panginoon, you start with thanksgiving. Yan. Dapat magsimula kang magpasalamat sa Panginoon. Dapat ang pasimula ay ang pagluwalhati mo sa Panginoon at kung ano ang kanyang ginagawa. Kung anong ginagawa ng Panginoon. Ano? Madalas kasi ang temptation natin dito is this. The temptation here is what God is not doing. Anong hindi ginagawa ng Diyos. Kaya dahil hindi ginagawa ng Diyos yung dapat niyang ginagawa, we end up complaining, not thanking. Kapag ang focus ng mata natin ay kung ano yung wala tayo na hindi binibigay ng Diyos, no? Eh ang puso po natin mapupuno ng
mapupuno ng kapaitan, mapupuno po ito ng sentimiento. Sa halip na makapanalangin ka ng matino, puro reklamo. Kaya usong-usong ngayon ang mga tao na gustong i-express ang kanilang sarili, di ba? Di ba? May mga gusto kong sumabog, mga ganyan. Gusto kong, ano yun, magsabi ng masasamang mga words. Complaining. That's a temptation. Daniel, look at Daniel. Imagine mo, naisabatas ang sogi, naisabatas na bawal manalangin sa Diyos. Di ba? Kung iisipin mo, bakit ganun? Ba't hinayaan ng Diyos na maisabatas yun? Kaya kung sakali mang dumating ang pagkakataong maisabatas ang Sogi Bill, siguro sa hindi malayong panahon, maaaring maisabatas kahit labanan natin ang labanan. Ganito yung nangyari kay Daniel eh. Ipinagbawal yung pananalangin sa totoong Diyos. Dapat mananalangin lang doon sa kay Nebuchadnezzar, doon lang siya mananalangin. Walang ibang pananalanginan kundi si Nebuchadnezzar lang. Mantakin ninyo na isa batas. Nakalusot sa Kongreso, inaprubahan ng Senado, hindi binito ng hari, pinirmahan, bawal manalangin. Pero nung sabi sa Daniel chapter 6, nung malaman ni Daniel na bawal manalangin, anong ginawa niya? He went to his house, binuksan ang bintana na nakaharap sa silangan, at kagaya ng ginagawa niya, 3 times a day, he began thanking God. Look at that verse carefully. He thanked God. Instead of complaining, instead of looking for ways to reverse the legislative agenda of the people, no, who have corrupt minds, ang unang-unang niyang ginawa, nanalangin at siya'y nagpasalamat. Kasi ang Diyos, hindi siya nagugulat. Sabihin mo mang isa batas na bawal ng manalangin in public, isa batas na bawal na ang Biblia sa mga schools, magaya tayo sa Amerika, kaya pa rin gumawa ng Diyos ng paraan. Sapagkat bagamat tayo'y pigilan, ang Diyos hindi mapipigilan. Amen. Amen. Merong mga sitwasyon na kayang gawa ng Panginoon ng paraan upang lalong mahayag kung sino siya. Upang lalong lumutang ang kanyang kalakihan, ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kapangyarihan. Kaya bagamat nagit-git itong si Daniel, bagamat parang naipit siya ng isang batas, no, hindi siya nagmukmok at hindi siya nag-express ng kanyang yung sama ng loob sa FB. Hindi siya nag-post sa FB ng kanyang sama ng loob sa ginawa ng gobyerno. Manapa siya inanalangin. And true enough, you know what God did? You know, the Lord displayed His power through Daniel nung ihagis doon sa yungib na punong-puno ng mga leon. Di ba? Kasi yun ang parusa eh. Lahat naman nanalangin, hindi kay Nebuchadnezzar, iahagis, kay Darius. Sorry, kay Darius. Yung iahagis doon sa, ano, sa yungib na punong-puno ng mga leong gutom na gutom. And that's exactly what happened. And the Lord didn't even prevent Daniel from being thrown into the lion's den. Hinayaan pa rin talaga mahulog doon. Pero doon lumutang ang kakayahan ng Diyos. Amen ba? Kasi habang si Daniel ay nandoon sa yungib na punong-puno ng mga leon na gutom, ang mahal na hari ay natutong mag-fasting. Matindi yun, di ba? Ang mahal na hari, si King Darius, natuto siyang mag-pray at natuto siyang mag-fast. At itong matindi, yung mga leon natuto ding mag-pray and fast. Nag-fasting din yung mga leon. Nung makita si Daniel.
Peace.
Magkasama tayo. We're serving the same God. Fasting din kami. Ilang araw?
21 days.
Prayer and fasting. Kaya nga nung umaga na hindi kumakain yung mahal na hari, hindi na dinat na ng antok at hindi na dinat na ng gutom, pinuntahan niya agad si Daniel at tinanong niya, Daniel, ikaw ba iniligtas ng Diyos na buhay na iyong pinaglilingkuran? That you serve continually. Ay, nako, tantindi nito. Talagang kilala ni King Darius na si Daniel, walang sawang naglilingkod sa Diyos at hindi napapagod maglingkod sa Diyos. Kahit ihagis mo pa sa bunganga ng yungib na punong-puno ng mga leon. At nung nagsalita si Daniel, laking tuwa ng mahal na hari. At nung iniahon si Daniel, wala man lang gasgas, walang kalmot. Ligtas. At lahat po ng nag-kutsaba, no, para maihagi sa yungib ng leon, itong si Daniel. Sila ho'y tinipon ng mahal na hari at sila'y inihagis. At ang sabi po doon, bumabagsak pa lang sila doon sa bunganga ng yungib, no? Sinasakmal na sila ng leon at nagkakadurog-durog na ang kanila mga buto. Amazing. God is good. Amen? God is good? All the time. And all the time? Kaya nga ang panalangin, ang pinakapundasyon talaga niya is the goodness of God. Na ano man ang nangyayari sa iyong buhay, ano man ang sitwasyon sa iyo, nang yon, kahit ikay nagigipit, no? Kayang gumawa ng Diyos na mga kaparaanan na hindi mo pa nakita. At mamamangha ka sa kayang gawin ng Diyos. At hindi lang ikaw ang maliligtas, pati mahal na hari at ang buong kaharian. Palakpakan nga natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. So, we begin with thanksgiving. We give thanks, no? We give thanks to the Lord. We give thanks to the Lord. Merong isang pamilya na sila po ay bago sila maglakbay, no? Ay nanalangin po yung nanay at ang panalangin ng nanay ganito, Lord, salamat po sa iyong traveling mercies for us. Thank you for your traveling mercies. Sabi nung kanyang anak na maliit, Nanay, ganda naman ng prayer mo. We should thank God for the traveling mercies. Eh di ba, mami, sabi niya ganun, ang dami-daming sasakyan, lalo sa Metro Manila, ang dami-daming sasakyan, milyon ng mga sasakyan, no? Eh, lahat ba yun? Dinidinig ng Diyos? Lahat ba yun? May protection ng Panginoon sa lahat ng mga sasakyan? Siguro, nagpe-pray din naman sila, no? May protection din ba sila? Ano ang kaibahan natin sa kanila? Sinong poproteksyon na ng Diyos at sinong hindi poproteksyon na ng Diyos? Siyempre, pe-pray din sila eh, na traveling mercies. So, what's the difference? Sabi nung nanay ganito, the difference is this, Christians give thanks. That's the difference. You know, the essence of paganism is the refusal to give thanks. And in our post-truth Christianity, na mas umiiral na yung feelings kaysa katotohanan, ang mga tao, they want all the benefits of, you know, di ba, naalala nyo tong si Marty Sampson ng Hillsong na tumalikod sa Diyos? Naalala mo itong si Joshua Harris na sumulat ng I Kiss Dating Goodbye. And then all of a sudden, sabi niya, tinatalikuran na lahat niyang kanyang tinuro at ayaw na niya maging Christian. No? Ang amazing daw dito, hindi pala amazing, ang nakakatawa dito is this, patapos silang sabihin na ayaw na nila kay Jesus Christ, ayaw na nila sa Christianity, sasabihin nila, ang kailangan lang natin ay magmahalan tayo, maging mapayapa ang buhay natin, magpatawad tayo sa isa't isa, brotherly love, caring for one another,
no, seeking justice, yan ang ating isulong. Sabi nung isang commentator, nakakatawa naman yun. You want the blessings of the kingdom without the king? Di ba lahat ng ito, love, benevolence, forgiveness, brotherly love, sino bang nagturo niyan? Sino bang nag-share niyan sa atin? Sino bang nag-champion ng love? Sino bang champion ng talagang brotherly love and peace? Jesus Christ. So you want His teachings without Him. You want the blessings of His kingdom without the King. So yan na yung heart of paganism. They don't want to recognize Jesus. They don't want to recognize God. They don't want to recognize the King in their lives. And that's tragic. Kaya marami ka makikita dito, walang kailangan lang natin magmahalan tayo, di ba? Magpatawaran tayo. Ganyan. Nang wala si Jesus? Come on. Kaya nga, pupunta po tayo doon. Ang una talagang kahalagahan nito when we pray is we give thanks. Okay? Pangalawa is confession. Sabi doon, forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Nung dumating po si John the Baptist, ang kanyang battle cry is, the kingdom of God is near. Ang kanyang sigaw eh. Prepare yourselves, the kingdom of God is here. No. At anong entry point in the kingdom of God? Repent! Magsisi kayo ng inyong kasalanan. Nung dumating si Jesus Christ, ganoon din na sinabi niya, repent, for the kingdom of God is here. Tayo din mga Kristiyano, mga kapatid, napakahalaga nito that we have this spirit of brokenness. Na ang perfection, holiness, ay napakalayo pa sa atin. At para tayo makarating doon, to be more like Jesus, we have to go through a process of brokenness. Being broken. Na makita mo, Lord, ang layo-layo ko pa para maging kawangis mo. Sa aking pag-iisip, sa aking damdamin, no? Pag ako'y kinakat habang ako'y nagdadrive, ang aking reaksyon ay napakalayo sa reaksyon mo. Kapag ka hindi nasusunod ang aking gusto, napakalayo pa, Panginoon. Yun ang spirito ng brokenness. We don't measure ourselves, no, with other people. We measure ourselves with the Lord. Hindi natin kinukumpara yung sarili natin na at least ako hindi kagaya nila. Sila, mga ganito. Ako, ganito ako. No, we don't do that. Our standard is Jesus Christ. Amen? Kaya nga, towards godliness and towards Christ-likeness, we go through a process of being broken. No? May mga brokenness talaga. Kaya on November, be a part of one of the siguro matinding gagawin ng Lord sa Crossroad, and that's when we introduce the breakthrough weekend. No? Meron pong men's breakthrough at merong women's breakthrough. Ayusin niyo po yung kalendaryo niyo at maging bahagi kayo nito. Kasi napakaganda po ng gagawin ng Panginoon sa atin, no? As we go, humble ourselves and allow ourselves to be broken before God in repentance, acknowledging, Lord, forgive us our sins. Okay? Ang temptation when it comes to confession is we look at others' faults and we expect that others to change. Sometimes we judge na dapat ganito sila, dapat ganyan, dapat ang asawa ko nagbabago, dapat ang mga anak ko nagbabago. And we're offended. This is a temptation. Kaya nga, kung gusto mo talagang matutong manalangin, ang sabi ng Lord, you begin with thanksgiving and you begin with repentance, confession. Hindi yung kasalanan ng iba. Hindi yung offense ng iba, kundi yung sarili mong kasalanan, yung sarili mong pagkukulang. You focus on that. Thirdly, thanksgiving, confession, pangatlo is discernment. Can you say discernment? Being able to discern what God is doing. Si Fred Hartley, nung sabi niya, the most humbling question na na-receive niya, sabi niya ganun, nung yung isang
yung mentor niya sa prayer, habang kumakain sila, ay tinanong siya, Fred, yung author, sabi niya, what is God doing in your ministry? At nung tinanong siya ganun, hindi siya ready sa magot. Hindi niya agad naisip kung anong implication ng tanong eh. Kasi nung tinanong siyang, what is God doing in your ministry? Ang sagot niya ay, nagpipreach ako, may mga live groups kami, may mga Bible reading kami, may mga fellowship kami. Ang sabi nung kanyang mentor, no, I'm not asking what you are doing. I'm asking you what God is doing in your ministry. At ilang attempt niya na sumagot sa tanong na what God is doing, nauuwi siya sa kung anong ginagawa niya. Hanggang sa na-realize niya, I'm so sorry. I'm so focused on what I am doing that I lost sight of what God is doing. Ikaw, ano bang ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Hindi yung ginagawa mo, ha? Anong ginagawa niya sa buhay mo? Anong ginagawa niya sa business mo? Not what you are doing, but what God is doing. Have to discern what God is doing. Where is God heading? Where is God leading you to? The sensitivity. No? The sensitivity to what God is doing. Kasi kung nagiging sensitive ka kung anong ginagawa ng Diyos, sasakyan mo na lang eh. Susunod ka na lang eh. Magpapatianod ka na lang kung anong ginagawa niya. And you will never go wrong. Instead of making a plan, no matter how strategic it is. But when you open your eyes and say, Lord, can you open my eyes so that I can see what you are doing and where are you heading so that I can follow you. Let us discern. Anong ginagawa ng Diyos? At anong gagawin pa ng Diyos sa iyong buhay? No? Sabi nga ni Pastor Edmond Chan, huling statement niya noon sa IDMC Singapore, nitong kagagaling lang po namin sa Singapore, sabi niya, there are four things that you have to understand in life. Number one, life is short. Pangalawa, needs are many. Pangatlo, man is weak. At panghuli, but God is great. This will deliver us from the temptation of being paranoid. Na alam mo yon na parang lahat gusto mong gawin. This is will help you get rid of the messianic tendencies that you have na parang ikaw ang sagot sa lahat ng problema. Na ikaw, nasa iyo ang sagot. No? Na ikaw ang gagawa para malutas ang lahat ng bagay. No? You're not. Maikli lang ang buhay, hindi kailangan gawin mo lahat. Napakaraming pangangailangan, pero hindi ikaw ang tutugon sa lahat ng pangangailangan. Don't be messianic. Man is weak, pero wag ka namang resign na sinasabi mo na hopeless na ito. Wag na lang nating gawin. Wag naman ganun, that's another extreme. Yeah, life is short, needs are many. Man is weak, I am weak, you are weak. But God is great. So you always ask God, Lord, ito ba kalooban mo o hindi? Ito ba pinagagawa mo sa akin o hindi? I will always walk in divine appointment and divine assignment. Kung ano lang yung assignment ko, yun lang ang gagawin ko. No? Kung ano lang yung assignment ko, yun lang ang gagawin ko. Hindi yung kung ang dami-dami kong gustong gawin. Open my eyes that I may see what you assigned me to do. And I will do it with all my heart, all my strength, for your glory. We need that kind of discernment. Amen? Amen po ba? Kaya nga si isang bagay na I want to really learn from Pastor Ed Bonchan is that, alam mo yun, parang nakikita niya na yung future eh. Kapag kakausap niya yung disciple niya, nakikita niya na meron siyang glimpse of the future of his disciple. Kaya't nabibigyan niya ng payo na ganitong gawin mo kasi itong nakikita ko, pinakita ng Lord sa akin na future mo.
And I pray that we'll have that kind of discernment, no? So that we will not waste our lives. And do what God wants us to do. Yeah. Sabi nung time na daw ako. Kanino tong phone? Kiel? Miss na kita. Sino to? Love Jesus. Okay. Amen po ba? Anyway, dami pang gusto sabihin pero alas 11 na. Gutom na ba kayo? Okay. So, let me just conclude. Let me just conclude by... So, nakita natin to. Nakita natin yung the movement in prayer. No? The movement, ano nga yung tatlo? Thanksgiving? Confession and discernment. Again. Yeah. Kapag mananalangin ka, let that be the movement of your prayer. Ang attitude mo is the attitude of humility, the attitude of unity and persistency. But how you move when you pray is you begin with thanksgiving. You acknowledge Him as the giver. Then, confess. Humingi ka lagi ng tawad sa iyong mga pagkakasala. And then, pangatlo, you discern. Lord, ano ba yung ipagagawa mo sa akin? Ano ba ang ginagawa mo? Lord, tulungan mo ma-discern ko kung saan ka patungo, pupunta din ako doon. No? And we do it in the spirit of, you know, we want to receive from the Lord. Kaya nga, part ng humility is yung lumalapit ka sa Panginoon na wala ka, di ba? You lift your hands, palms up, empty hands. Kasi you're in the receiving mode. Sa panalangin, kaya yung iba ayaw manalangin kasi nga iniisip nila ritual. Ang panalangin ay obligasyon. Ang panalangin ay parang napakahirap na trabaho. Hindi, ang panalangin ay receiving. Kaya nga dapat daw ang tawag sa prayer meeting, hindi prayer meeting. Dapat ang tawag receiving meeting. And when you have another perspective on prayer as you receive from God, then mababago yung attitude mo when you come before the Lord because you know that you will receive from Him. Merong isang tao na kapag nag-iimbita sa amin, hindi maring hindi namin puntahan. Alam niyo kung sino siya? Si Dr. Andrew Liuson. Pagka siya po nag-iimbita sa amin, no, lalo yung P2R4, we, as much as possible, talagang pupuntahan namin yun. Gusto namin pumunta. Bakit? Kasi kapag naman nandun kami kasama ni Pastor, ni Dr. Andrew Liuson, we are in the receiving mode always. He gives. Ang sarap kasama. Kasi he's a giver. No? Pag kami mga gathering kami, he will show a beautiful film, then may magandang mensahe, and then may masarap na pagkain. Lahat ho ng mga pastor nandun, busog na busog. Then, pwede ka pa mag-swim pagkatapos. Walang pressure. Walang mga ibang iniisip. Walang anumang klase ng promotion. But just simply to rejuvenate, to relax, to reconnect. Ang tawag namin doon, P2R4. At pagkatapos doon, bago kami umuwi, may raffle pa. Oh, raffle ng tigo 1,000, tigto 2,000, tigto 3,000. At ang pinaka-finale noon, raffle pa ng LED projector. Para sa senior pastor. So, normally, kapag nag-gather nga, mga 100 to 200 pastors, sama-sama yon. At ang kanyang mission is to bless the pastors. Kasi sabi ko, Lord, pagka nag-imbita uli siya, tsak na nandun uli kami. No, nandun uli kami. No? Although, di pa kami nananalo ng DLP projector, pero marami ng beses nanalo kami ng cash. Okay? Why? Why do you love to hang out with people like Dr. Andrew Liuson? Because he's a giver. So what keeps you from hanging out with God?
He's the God who is so much more. Di ba? Kung babasahin nyo, wala na akong time. Yung sumunod na mga passage is, sino sa inyo dito merong kaibigan kayo na kumakatok sa bahay ninyo, sabihin, bro, pahiram naman ng dalawang tinapay, may dating akong kaibigan, wala akong naiprepare na pagkain para sa kanila, nakakahiya naman. Pigyan mo naman ako kahit dalawang tasty bread, no, tatlong gardenia, no, at iyahay ko lang sa aking mga kaibigan. Sabi ng Lord, sino sa inyo dito na hindi ka babangon, no, para bigyan yung kapatid mo o yung kaibigan mo? Kasi ang kulit, katok ng katok sa'yo, katok ng katok, katok ng katok. Then, sino sa inyo dito, mga tatay, humingi ang anak ninyo ng itlog, bibigyan nyo ba ng alakdan? Humingi ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? Kahit kayo mga walang iya, kayo mga ama. Antindi ng sabi ng Lord, kayo mga walang iya, mga ama, walang puso, ay hindi mo gagawin sa anak mo yun. How much more your Heavenly Father? What is the point here? It's in the passage, no? Luke chapter 11. What's the point here? Your friend will rise up dahil ang kulit mo. Yung father will give you what you ask for no matter how evil he is. No matter how evil you are as a father, you will grant the request of your children. Ang tanong, how much more your Heavenly Father? How much more? He is more than willing to give you more. In fact, He's more than willing to give the Holy Spirit to you. Amen? Gustong-gusto niya magbigay. Ang problema lang, John chapter 16, verse 24, until now you have asked nothing in my name. Ba't hindi ba kayo lumalapit sa akin? Ba't hindi kayo humihingi sa aking pangalan? Humingi kayo at kay bibigyan upang malubos ang inyong kagalakan. That's it. We need to pray. Amen? It's so good to pray. Amen? When you pray, hindi ka lumalapit sa isang malupit, stricto, at kuripot na ama. Ang nilalapitan mo, mapagmahal, mapagbigay, galanting ama. Amen ba? Kaya lalong masarap mag-pray because you will receive more from Him. Amen? Kaya wag ng prayer meeting, receiving meeting. Because we are in for the greatest surprise and blessings of our lives when we come to Him in prayer. Kaya prayer is a good thing. Amen? Don't try harder. Pray more. Nung ako po'y, bago kami umalis patungong Singapore, daming naming mga last minute na mga detalye na kailangan ayusin. At dahil pressed for time, no, ang unang kong naging problema ay hindi ako makapag-check-in sa PAL. Ilang attempt na po. Gabi pa, tinatry ko, hindi ako makapasok. Umaga, tinatry ko, hindi ako makapasok. Hindi ako maka-check-in. Online. Then ako, hinanalangin lang mabilis. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman po ako maka-check-in. In Jesus' name. Pagkatapos ko po mag-pray, pagbukas ko nung PAL website, ang bilis, naka-check-in ako. Anong punto doon? Hirap na hirap ako mula kagabi, hanggang umaga, hindi ako makapasok. Yung pala, kailangan ko lang humingi ng tulong sa Kanya. Then maya-maya, sabi ko, Lord, nag-i-impake na ako. Kailangan ko po nung extension cord. Hindi ko malaman kung saan ko natanda. Lord, wala na po ang oras para maghanap. Tulungan mo po akong makita. Pag tingin ko sa ilalim, nakita ko na. Sabi ko, prayer lang pala ang kailangan. Ang bihira. Tapos, paalis po kami. Si LL naman, may driving test sa LTO. Alas 6 pa lang ng umaga, nandun na sila. Kumuha ng test si LL. Kasama si Yandra. Si Yandra po nagka-company sa kanya. Kaya lang si Yandra kasama namin Singapore. Kaya alas 12 na, hindi pa tapos. Eh, ang flight po namin ay kailangan namin umalis sa mga before 3 p.m. So, sabi ko, Lord, Nang problema na si Yandra, maiiwan na siya. Nanalangin, kahit anong gawin namin, sabi ko, Lord, tulungan mo po kami, tulungan mo kayo, paano ma-accelerate si LL, no? Para po matapos na, mabigyan ng pagkakataon na ma-test na agad siya. No? Maya-maya, ilang tawagan po kami, pagkatapos ng prayer, no? Biglang tumawag si Yandra, Papa, okay na po. Prayer lang pala ang katapat. Sabi ko, na-test na? Hindi po. Hindi na po pinag-test. Bakit? Pinakita ko po yung ano, may boarding pass patungo na pong Singapore. Sabi, paalis na po kami. Baka pwede na po, ano, ma-test na po yung kapatid ko. Na-test na po siya. Sabi niya, oh, ito na yung license mo. Binigay po ng walang testing. Hallelujah. Praise God. Prayer lang ang katapat. Amen ba? Naghihirap ka dahil di ka nagpe-pray. Kumukulubot ang noo mo dahil di ka nagpe-pray. Natataranta ka, di ka nagpe-pray. Nagpapanik ka dahil di ka nagpe-pray. Nagwo-worry ka dahil di ka nagpe-pray. Ano lang ang solusyon? Mag-pray ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-pray ka kasi. Don't try harder. Pray more. There's power in prayer. Amen? No? Ito, totoo na. Conclusion na. Mga 26 years ago, meron pong missionary sa Pilipinas, si Pam, tsaka si Bob. Concentration ng kanilang ministry is in Mindanao. They've been praying na magkaroon sila, meron po sila apat na anak eh. They've been praying that God will give them another son. No? Nagpe-pray po sila. Pero habang nagpe-pray po sila, anong nagka-problema po si Pam kasi nagkaroon siya ng amebiasis na infectious sa kanyang intestine na dahil po sa parasite, siguro sa tubig o sa pagkain na kanyang kinain, at matindi po yung naging problema niya, na-comatose siya. No? Kaya nung na-comatose po siya, tapos tinry i-revive, no? Eventually na-revive naman siya, pero hindi po na nila nalaman na yung palang panahon na yon na tinitreat yung bakterya sa loob ng kanyang katawan, buntis pala siya. Okay. So, sinagot ng Panginoon yung panalangin na magkaroon ng anak. Kaya lang, problema, delikado yung pagbubuntis. At ang advice sa mga doktor, ipalaglag na lang yung bata kasi dahil doon sa mga antibiotics na ininom, no, apektado yung bata. At hindi nalalabas yung bata na healthy and strong. So being God-fearers, they serve the Lord, they love the Lord, they prayed. The Lord, hindi namin i-abort ito. Hindi namin kami nagtitiwala sa iyo na kahit may mga antibiotics na nainom, no, yung baby na pinagbubuntis ay magiging healthy and strong. And in fact, nagkaroon sila ng commitment, Lord, pag itong bata na to binuhay mo, nang healthy and strong, he will become a preacher. Magiging preacher po itong anak namin na to. In the process of pregnancy, apat na beses muntik ng makunan. Hanggang 2 months po, bed rest si Pam. Hanggang ma-deliver ang isang sagot sa panalangin, baby boy. At ito pong lalaki na to, baby boy na to, ay lumaki. And God is good, healthy. And strong. No? At itong boy na ito, pag kanyang paglaki, ay tumutulong sa kanyang tatay, no? In organizing events, kanyang preaching, bumibisita sa mga ospital, nagpipreach. Preacher! No? At hindi lang siya preacher. He is a football player. And his name is Tim Tebow. Hindi lang siya football player. He's a preacher. And now, he's engaged to the love of his life, Miss Universe. Oh. Amazing, di ba? Lahat ito bunga ng panalangin. Amen? Kaya it's so exciting to really pray. It's so good to pray before the Lord. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay umuko. Tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Panginoon, sa oras po na ito, Lord, batid mo na hindi kami ganoon ka sabik sa'yo. At maging sa aming pananalangin, Lord, kung susukatin ang temperatura nito, baka napakalamig. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin na siya sa atin mong aming puso.
We want to come to you, Lord, broken as we are. We have our weaknesses. We have the tendency, Lord, to complain more than to give thanks. We have the tendency to judge others, be offended, rather than look at our own mistakes and confess. We have the tendency, Lord, to give up in hopeless despair, or sometimes to be so busy thinking that we are the ones who will meet the needs that we see everywhere. Lord, marami kaming problema, marami kaming kahinaan, at humihingi kami ng tawad sa iyo. Sa oras na ito, kapatid, let's just come before the Lord and let's ask for forgiveness and let's ask Him to search our hearts. Hallelujah. Thank you, Lord.